Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Parolin priblížil priority roka 2018 z pohľadu Svätej stolice. Sú nimi mládež a rodina.
Vatikánske múzeá plánujú pridať ďalší vchod pre vylepšenie prístupu návštevníkov.
Peruánskemu cirkevnému združeniu Sodalicium bol pridelený pápežský komisár.
Milí poslucháči, nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Blížiaca sa apoštolská cesta do Chile a Peru, synoda o mladých, svetové stretnutie rodín v Dubline, Amoris Laetitia a reforma rímskej kúrie. To sú témy rozhovoru, ktorý poskytol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin redaktorovi vatikánskeho rozhlasu Alessandrovi Gisottimu pre spravodajský portál Vatican News. Rok, ktorý je pred nami, sa podľa talianského kardinála bude niesť predovšetkým v znamení mladých.
Celkom iste, tento rok 2018, bude charakterizovaný práve osobitným sústredením pozornosti cirkvi na všetkých jej úrovniach na mladých, čiže na ich očakávania, ašpirácie, na výzvy, ktorým musia čeliť, a aj na nádeje, ktoré zo sebou prinášajú, tak ako aj na ich slabosti a ich obavy. Takže bude to dôležitý rok. Pápež to už pripomenul aj v nedávnych príhovoroch počas vianočného obdobia. Myslím, že tou najinovačnejšou vecou tohto prístupu je hľadanie nového vzťahu cirkvi s mladými, určovaného paradigmou zodpovednosti bez akéhokoľvek paternalizmu. Cirkev chce skutočne vstúpiť do dialógu s mladými, chce im porozumieť a chce mladým pomôcť. Zároveň by som sa chcel odvolať na ten slávny príhovor Johna Kennedyho, v ktorom pri preberaní svojho úradu v už vzdialenom roku 1961 povedal: "Nesmiete sa pýtať, čo môže krajina urobiť pre vás, ale musíte si položiť otázku, čo vy môžete urobiť, čo musíte urobiť pre krajinu." Myslím, že koniec koncov toto bude aj tým inovačným prístupom, čiže cirkev sa pýta mladých. Pápež a cirkev sa mladých pýtajú, čo oni môžu urobiť pre cirkev. Aký príspevok môžu dať pre evanjelium, pre šírenie evanjelia dnes? A myslím, že na toto pozvanie budú mladí vedieť odpovedať s ich veľkodušnosťou a aj s ich nadšením.
V Dubline bude v auguste svetové stretnutie rodín, významné podujatie, ktoré prichádza 2 roky po vydaní Amoris Laetitia. Aké zhodnotenie sa podľa vás dá urobiť ohľadom recepcie tohto dokumentu a prečo podľa vás vyvolal takú zápalistú diskusiu v katolíckom svete?
Evidentne, cirkev sa po slávení dvoch synod a po publikácii apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia vydala týmto smerom. A istotne aj slávenie Svetového dňa rodiny v Dubline bude, myslím si, dôležitou etapou, keďže je koniec koncov aj prvou po vydaní spomenutého dokumentu. Etapou reflexie, etapou prehlbovania a tiež etapou pokračovania tohto procesu uplatňovania smerníc dokumentu Amoris Laetitia. Aj tu by som možno použil ten istý výraz ako predtým, a síce, že koniec koncov Amoris Laetitia pramení z novej paradigmy, ktorú pápež František realizuje s múdrosťou, rozvahou a tiež s trpezlivosťou. Pravdepodobne ťažkosti, ktoré vznikli a ktoré ešte v cirkvi existujú, vyplývajú viac než z niektorých aspektov obsahu práve z tejto zmeny postoja, ktorú od nás pápež žiada. Zo zmeny paradigmy, obsiahnutej práve v samotnom texte, ktorá sa od nás žiada, tento nový duch, tento nový prístup. Je zrejmé, že každá zmena so sebou nesie ťažkosti, no na tieto ťažkosti treba brať ohľad a treba im čeliť s nasadením, aby sme našli odpovede, ktoré sa stanú momentmi ďalšieho rastu, ďalšieho prehlbovania. Aj tu verím, že Amoris Laetitia, okrem toho, že je objatím, ktoré cirkev venuje rodine a jej problémom v dnešnom svete, aby tak skutočne pomohla realizovať evanjelium vo vnútri rodiny, je už sama o sebe evanjelium rodiny. Je zároveň aj prosbou o pomoc adresovanou rodinám, aby spolupracovali s cirkvou a prispievali k jej rastu.
Toľko pre dnešok z rozhovoru s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, ktorý bude sprevádzať Svätého Otca aj na jeho ceste do Chile a Peru, od ktorej nás delia už len 4 dni.
Vatikán, Peru. Kongregácia pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života vydala dekret v súvislosti so spoločnosťou apoštolského života Sodalicium Christiane Vitae, pôsobiacou predovšetkým v Peru a Latinskej Amerike. Dekrétom tejto inštitúcii udeľuje apoštolského komisára, ktorým je monsignor Noel Antonio Lodoño Buitrago, kolumbijský biskup diecézy Chirico.
Ako ďalej informovalo tlačové stredisko Svätej stolice v oficiálnom komuniké, Svätý otec František so znepokojením sledoval všetky informácie, ktoré počas viacerých rokov prichádzali do dikastéria o situácii spoločnosti Sodalicio de Vida Christiana. Pápež preukázal, že venuje osobitnú pozornosť závažnosti informácií týkajúcich sa vnútorného poriadku, formácie a ekonomicko-finančnej správy a práve v týchto otázkach dôrazne požiadal dikastérium o osobitnú pozornosť. V nedávnej minulosti peruánske súdne orgány zasiahli proti zakladateľovi hnutia Luisovi Fernandovi Figárimu. Po dôkladnej analýze celej dokumentácie dikastérium vydalo spomínaný dekrét.
Luis Fernando Figari, zasvetený laik, založil spoločnosť Sodalicium Christiane Vitae v roku 1971 v peruánskej Lime. Spoločnosť, ktorej členmi sú zasvetení muži, laici a tiež kňazi, dostala v roku 1997 pápežské schválenie. V roku 2003 sa objavili v tlači obvinenia proti Luisovi Figarimu a jeho najbližším spolupracovníkom zo sexuálneho zneužívania maloletých, z premývania mozgov členom spoločnosti, z autoritárskych metód riadenia, ako aj z hospodárskej trestnej činnosti.
Vatikán. V uplynulom roku bolo svetorečených spolu 37 osôb, z ktorých 30 je mučeníkov a 7 vyznávačov. Uviedol to kardinál Angelo Amato, ktorý bilancoval uplynulý rok z hľadiska aktivít organizovaných kongregáciou pre kauzy svätých, ktorej je prefektom. Príležitosťou podeliť sa so zaujímavými štatistikami bolo slávnostné otvorenie odborného kurzu dikastéria v pondelok 8. januára na pôde pápežskej Urbanovej univerzity.
V roku 2017 sa podľa slov kardinála Amata uskutočnili dve slávnosti svetorečenia a 19 ceremónií blahorečenia. Slávnosti svetorečenia sa konali 13. mája vo Fatime a 15. októbra v Ríme. Medzi novými svetcami nachádzame Portugalcov, Brazílčanov, Mexičanov, Španielov a Talianov. Okrem Slovenska, ktoré dostalo blahoslaveného Titusa Zemana, sa blahorečenia v uplynulom roku uskutočnili aj v Argentíne, Brazílii, Kolumbii, Japonsku, Indii, Írsku, Taliansku, na Litve, v Španielsku a v USA.
Kardinál Amato pripomenul, že vlani došlo k dvom dôležitým úpravám procedúr kongregácie pre kauzy svätých. Bolo vydané inovačné motu proprio pápeža Františka Majorem hac dilectionem z 11. júla, ktorým cirkev oficiálne uznala za samostatný dôvod blahorečenia obetovanie života z lásky. Ide o tretiu cestu vedúcu k blahorečeniu popri mučeníctve a hrdinských cnostiach. Ďalším novým dokumentom z dielne kongregácie je inštrukcia o relikviách v cirkvi, ktorá bola zverejnená 17. decembra.
Vatikán. Vatikánske múzea pripravujú plán vylepšenia prístupu návštevníkov k svojim expozíciám. Riaditeľka múzeí Barbara Jatta v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas na tému pripravovaných aktivít v roku 2018 uviedla, že súčasťou zefektívnenia prístupu do múzeí bude aj otvorenie ďalšieho vchodu do areálu. Bude sa nachádzať nedaleko súčasného vstupu a umožní prístup priamo do záhradného nádvoria a do priestorov niektorých zbierok.
Medzi významnými momentmi očakávanými v roku 2018 spomenula riaditeľka múzeí napríklad dokončenie reštaurátorských prác na nástenom výjave bitky pri Milvijskom moste v Rafaelových izbách, realizáciu výstavy v Mexiku a tiež predstavenie výstavy pochádzajúcej z Ruska koncom kalendárneho roka.
Vatikánske múzeá sú však viac než len zbierkou kultúrnych hodnôt, upozornila zároveň Barbara Jatta so slovami: Naše múzeá sú aj svedectvom viery a kresťanskej nábožnosti. Kompletná trasa, ktorú môže návštevník vatikánskych múzeí absolvovať pri prehliadke ich exponátov, predstavuje 7 kilometrov.
Dnes sa opäť vrátime k podnetom svätého otca Františka na rok 2018 adresovaným diplomatickému zboru. Na pondelňajšom stretnutí vo Vatikáne sa pápež František venoval aj otázke jadrového odzbrojenia a otázke rodiny.
Zo svojej strany Svätá stolica podpísala a ratifikovala aj v mene Vatikánskeho mestského štátu zmluvu o zákaze jadrových zbraní v perspektíve formulovanej Svätým Jánom 23. v Pacem in Terris, podľa ktorej je požiadavkou spravodlivosti, zdravého rozumu a ľudskej cti, aby sa prestalo s pretekmi v zbrojení, aby jednotlivé štáty obojstranne a súčasne zredukovali výzbroj, ktorou disponujú, aby sa zakázali nukleárne zbrane. Dokonca, aj keď je takmer neuveriteľné, že by sa mohol nájsť niekto, čo by vzal na seba zodpovednosť za strašné krviprelievanie a pustošenie, ktoré by vojna vyvolala, predsa nemožno poprieť, že vojnový požiar by mohol vzniknúť aj z nepredvídanej a neočakávanej príčiny.
Svätá stolica preto opakuje pevné presvedčenie, že prípadné medzinárodné spory sa nemajú riešiť silou zbraní, ale rokovaním. Na druhej strane neustála produkcia zbraní stále viac pokročilých a dokonalejších a pretrvávanie početných ohnísk konfliktov, to, čo som viackrát označil za tretiu svetovú vojnu po kúskoch, nemôže iné ako viesť nás k dôraznému opakovaniu slov môjho svätého predchodcu.
V tejto perspektíve je prvoradé, aby sa podporila každá snaha o dialóg na Korejskom polostrove za účelom nájsť nové možnosti prekonania aktuálnych kontrastov k rastu vzájomnej dôvery a k zabezpečeniu mierovej budúcnosti pre korejský ľud a celý svet. Rovnako je dôležité, aby mohli pokračovať v proaktívnej atmosfére zvýšenej dôvery medzi stranami rôzne mierové iniciatívy v prospech Sýrie, aby sa konečne mohol ukončiť dlhotrvajúci konflikt, ktorý zasiahol krajinu a spôsobil obrovské utrpenie. Spoločná nádej je, že po veľkom ničení prišiel čas na obnovu. Ale dokonca viac ako stavať budovy, je nevyhnutné obnoviť srdcia, znovu utkať sieť vzájomnej dôvery, nevyhnutný predpoklad pre rozkvet v akejkoľvek spoločnosti. Preto je potrebné pracovať na podpore právnych, politických a bezpečnostných podmienok pre obnovenie života spoločnosti, kde každý občan, bez ohľadu na svoju etnickú a náboženskú príslušnosť, môže spolupracovať na rozvoji krajiny. V tomto zmysle je nevyhnutné chrániť náboženské menšiny, medzi ktorými sú aj kresťania, ktorí po stáročia aktívne prispievajú k histórii Sýrie.
Ďalším akcentom Svätého Otca bola rodina ako základ spoločnosti.
Práve rodine by som chcel venovať osobitnú myšlienku. Právo založiť si rodinu ako prirodzenú a základnú jednotku spoločnosti, ktorá má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu, uznáva samotná Deklarácia ľudských práv z roku 1948. Žiaľ, je známe, a to osobitne na západe, ako je rodina považovaná za prekonanú inštitúciu. Namiesto stability definitívneho projektu sa dnes uprednostňujú chvíľkové zväzky.
Avšak nestojí pevne na nohách taký dom, ktorý je postavený na piesku krehkých a nestálých vzťahov. Potrebujeme naopak skalu, na ktorej treba zakotviť pevné základy. A skalou je práve to verné a nerozlučné spoločenstvo lásky, ktoré spája muža a ženu, spojenie majúce strohú a jednoduchú krásu, posvetný a nedotknuteľný charakter a prirodzenú funkciu v spoločenskom poriadku.
Preto považujem za naliehavé, aby sa viedli reálne politiky podporujúce rodinu, od ktorej okrem iného závisí budúcnosť a rozvoj štátov. Bez nej sa nedajú budovať spoločnosti schopné čeliť výzvam budúcnosti. Nezáujem o rodinu potom zo sebou prináša ďalší dramatický dôsledok, osobitne aktuálny v niektorých regiónoch, ktorým je úpadok pôrodnosti. Prežívame skutočnú demografickú zimu. Tá je príznakom spoločností, ktoré majú ťažkosti čeliť výzvam prítomnosti a ktoré takto stále viac podliehajú obavám z budúcnosti, čo speje až k ich uzatváraniu sa samých do seba.
Súčasne nemôžeme zabudnúť na situáciu rodín, roztrieštených v dôsledku chudoby, vojen a migrácií. Až príliš často máme pred našimi očami drámu detí, ktoré samé prekračujú hranice, oddeľujúce juh od severu sveta, častokrát ako obete obchodovania s ľuďmi.
Milí poslucháči, po slovách svätého otca diplomatom sa už s vami pre dnešok lúčime.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.